hobby. Zkuste to s námi.
Uprostřed července vás zdraví koníčkově naladění Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Tentokrát vás pozveme na projížďku historickou Drezínou.
Zkusíme vypěstovat kvalitní vinnou révu.
V Polsku zasedneme u silnice k netradičnímu jídlu.
Vám, kteří si chcete pořídit psa, poradíme, jak vychovávat temperamentní ohaře.
Nahlédneme také do řezbářské dílny.
A závěr pořadu věnujeme vodním radovánkám. Vždyť nás čekají tropické dny.
My vám ale přejeme svěží poslech našeho pořadu.
Hobby vás zve.
Hned na začátku magazínu Hobby vás seznámíme s panem Oldřichem Čížkem. Tobě ho asi, Martine, nemusím představovat.
Určitě ne. Pan Čížek je milovník historické železnice, je také jednatelem pardubického spolku železniční dopravy. A v železničním muzeu v Rosicích nad Labem ho můžete vidět jako průvodce.
A aby toho nebylo málo, pan Čížek na železnici také pracuje, takže je jeden z mála, pro které je jejich práce i jejich koníček.
Tak a teď si, Jitko, tipni. Víš, kolik let už uplynulo, co naším krajem projel první vlak?
Mám štěstí, že mi to pan Čížek prozradil. Je to víc jak 160 let. V roce 1845 přesně spojila města Olomouc s Prahou dráha, kterou z České Třebové do Prahy projektoval dokonce pardubický občan Jan Perner.
No a historii hned tak neopustíme. V železničním muzeu totiž pro vás chystají velmi zajímavou akci. Poslechněte si, jakou.
Pane Čížku, já vím, že vy jste vlastně mašinfíra, říkám to dobře?
No, říkáte to dobře, já vás malinko poopravím, já pracuji na dráze jako technik, funkci strojvedoucího vykonávám při vožení historických vlaků tady na Pardubicku.
Aha. Já o vás také vím, že přispíváte do vlastivědných listů klubu Přátel Pardubicka, vaše jméno jsem tam zahledla, hned jsem si říkala, aha, to je prostě vidět to nadšení, nejenom, že je to vaše práce, ale železnice je prostě i váš koníček. O čem jste tam psal do těch vlastivědných listů?
Bylo to o historii železniční trati z Třebovice v Čechách přes Moravskou Třebovou do Chornice a dále do Prostějova. Je to dráha, která nenese sice v letošním roce žádné jubileum, ale protože toto číslo vlastivědných listů bylo zaměřeno právě na mikroregion Moravsko-Třebovska a Jevíčska a tato dráha k tomu má vztah, tak právě proto jsem se o ní zmínil a jakýsi stručný článek o ní napsal.
Nedávno jsem zaslechla, že jako jedna z mála zemí v Evropě nemáme jakoby takové národní železniční muzeum. Pracuje se na tom?
Nevím, jestli Národní železniční muzeum, ale Velké železniční muzeum Česká republika má. Provozují ho České dráhy v Lužné u Rakovníka a je to taková vlastně vlajková loď Českých drah. Nicméně kromě toho existuje ještě asi 20 drobných muzeí, právě jako je třeba to naše v Rosicích nad Labem, které se věnují historii železniční dopravy a popularizaci kolejové dopravy jako takové a združují, já nevím, tak zhruba 70% další techniky, kromě toho muzea v Lužné u Rakovníka.
My teď budeme lákat na další akci, kterou uskutečníte 21. července v sobotu a bude to Drezínový den. Co si pod tím máme představit?
Je to v podstatě akce, kdy chceme před objektem muzea v Rosicích provozovat několik drezín. Není to o tom udělat setkání 50 drezín z celé republiky, ale jde o to, aby se děti a dospělí mohli na takové drezíně svést. Určitě tam bude jedna šlapací drezína, kde si mohou přímo rodiče nebo i děti vyzkoušet, jak se šlapalo, popřípadě jak se na ní jelo. A potom tam bude jedna motorová drezína, která bude určitě v provozu.
Já se tady dívám na obrázek, který jste přinesl, a to vypadá jak taková trojkolka, ze kterých let pocházejí. A co se s nimi tedy přepravovalo?
Tak tyto čtyřkolky, jmenovalo se to traťmistrovské kolo, čtyři kola poháněné šlapkami, normálním řetězem jako jízdní kolo a ten člověk, takzvaný traťmistr, z toho bicyklu prováděl revizi a prohlídku přiděleného úseku železniční trati. Samozřejmě nesmíme se dívat na trať očima dnešního koridoru, ale například nějaké lokálky třeba s Chrudimi do Heřmanova Městce, kdy měl celý den na to, aby tuto trať jednou projel tam, jednou zpátky a prohlédl všechny styky, zda jsou koleje dobře přišroubovány, přejezd jestli tam není nějaká překážka a tak podobně.
A jakou funkci plní drezíny dnes?
Dnes drezíny v tomto stylu již na drahách neexistují. Existují pouze drobné motorové vozíky, které slouží pro přepravu různého materiálu a osob na opravu, po případě prohlídky nebo revize daného úseku trati.
Do železničního muzea v Rosicích nad Labem se na tuto akci můžete zajet podívat v sobotu 21. července.
Hobby na zahradě.
Jitko, procházela se s někdy vinicemi s dozrávajícími hrozny, které přímo vybízely k ochutnání?
Martine, procházela. Bylo to před 2 lety na vinici pod Kuňkou a bylo to velmi romantické. Tak romantické, že jsme si vinou révu zasadili k pergole doma na zahradě a teď tam sedíme, máme pohodu, kavčo, nějakou tu dobrotu a hrozny se nám kývají kolem hlavy. Je jich spoustu, jsem zvědavá, jestli nám to neupadá.
No vidíš, i mé známé napadlo, že by rádi měli révu na své zahradě. Jenže mají obavu, že tato teplomilná rostlina se jim nechytne nebo že se jednoduše nezvládnou o révu postarat.
Tebe, Martine, ale zahradník Václav Kosař ze Skutče přesvědčil, že réva se dá úspěšně pěstovat i v našem regionu.
Kdybych se tady v těch podmínkách v Pardubickém kraji, konkrétně teda v Pardubicích, protože tady jsou i výše položená místa, rozhodl pěstovat révu, mám šanci na úspěch?
Samozřejmě u vás máte daleko větší než u nás ve Skutči, protože réva potřebuje a plodí daleko lépe v teplejších polohách než na Vysočině. Vysočina je taky náhradní prakticky takové jakoby místo, ale potřebuje mít zase daleko teplejší zase polohy, a nebo se dá pěstovat i ve sklenících.
Tu révu, když si u vás koupím, co s ní potom musím dál udělat?
Musíte ji zase připravit taky dobré podloží, protože réva je dlouhověká, tak potřebuje dobrou zem, dobré živiny, no a potom záleží zase na tom konkrétním místě i majiteli, no a třetím rokem by se réva měla teprve po nasázení ukázat první úroda.
Jak se o tu révu postarat, aby skutečně plodila dobře a aby z ní byl nejenom užitek, ale i radost na ní pohledět?
Je to hrozně složitý to říct v krátkosti. Říkám dobrou zem, dobrý prostředí, no, dobrý to stanoviště přesně, no a zase starost, která u toho prostě je. Chemické ošetření, bez toho se dneska neobejdeme, jako asi u všeho. No a samozřejmě, když si tu révu vypěstujete doma na svým stanovišti, tak je vždycky nejlepší než prostě ta kupovaná a máte z toho radost, je z toho i užitek a je daleko lepší, sladší.
Existují nějací škůdci, kteří mohou tu révu, řekněme, úplně zdevastovat?
Když budete se o ní maličko trochu jenom starat, no, tak zase nehrozí to zdevastování nebo úplně jako zahynutí. Existuje prostě houbové choroby, ale zase dneska ta chemie je na velice dobré úrovni, takže se to dá všechno ošetřit.
A co přes zimu? Jak se postarat o révu přes tohle roční období?
No přes zimu prakticky s ní nemusíte dělat nic, akorát brzo na jaře teda révu prostě ostříhat, protože se musí stříhat každý rok. Réva vám plodí na jednoletém dřevě, které vyrůstá ze 2letého, tak zase musíte ještě koukat na to dřevo, kde je, jak vyrůstá, z čeho vyrůstá, abyste prostě každý rok měl zase tu plodnost.
Kolik rostlin je potřeba na to, abych dostal z těch plodů litr vína?
Tak tady ty odrůdy, které my tady zrovna nabízíme, nejsou to odrůdy prostě moštové, jsou to odrůdy stolní. Takže ze stolních odrůd zase nedoporučuju dělat jako révu, jako víno jako takový. Na to existují přímo speciální zase odrůdy, které jsou jenom jako na mošt a potom na kvašení, je z toho potom to klasické víno, které my pijeme.
Ty odrůdy, které jsou vhodné na moštování, lze pěstovat i tady v těch podmínkách na Pardubicku?
Samozřejmě lze je pěstovat taky, ale myslím si, že bych tady to zase nechal specializovaným firmám, které se tím zabývají a mají s tím daleko lepší zkušenosti a tu révu dokážou udělat. Tady nejde jenom o to vypěstovat, ale hlavně ji potom zase zpracovat, aby to byl kvalitní prostě mošt, kvalitní réva, kvalitní víno.
A za chvíli vyrazíme na výlet a ještě se dobře najíme.
Hobby v kuchyni.
Jitko, když jsem byl před časem v Polsku, ochutnal jsem výborné jídlo, které opravdu nemá chybu. Jmenuje se bigos, základem je zelí a maso a ostatní ingredience se přidávají postupně několik dní. Je to sice velmi pracné, ale výsledek opravdu stojí za to.
Jsem zvědavá, jestli se někdy dočkám, že mi přineseš ochutnat, ale do Polska zamíříme i teď. Stolovat budeme sice u cesty a jíst z plastových talířů, ale proč ne?
Je čas letních výprav a tak si můžeme dovolit poznat i něco jiného než obvyklé restaurace.
Do světa polských polních kuchyní vás teď zavede Martin Dorazín.
Určitě ten pocit při dlouhých cestách také znáte, zvláště když jedete trasou, kterou jste jeli už třeba tisíckrát. Víte velmi dobře, co vaří v jednotlivých motorestech a chcete zkusit prostě něco nového, jiného. V Polsku je takovým ideálním případem pro nové gastronomické zážitky polní kuchyně. Podél polských cest jich najdete poměrně hodně a určitě doporučuji jednu z nich navštívit, protože taková jídla, která se vaří v polské polní kuchyni, v restauraci nenajdete a doma je neuvaříte. První z polních kuchyní, kterou navštívíme, je asi 70 km od Varšavy směrem na Katovice.
No, sprzedaje się oczywiście grochówkę. No, bigos sprzedają kiełbaski, ale najbardziej.
Nejvíce se prodává hrachovka a bigos. Hrachovka je ale základ všeho. Hrách se nejprve rozvaří a pak se přidá majoránka, vegeta, bobkový list a česnek. Toho ale v létě dáváme jen trochu, aby se polévka neskazila. Nakonec do kotle vložíme dobrou klobásu nebo uzený buček, vysvětluje mi recepturu paní Maria. Ptám se jí ještě na tajemství legendárního pokrmu zvaného bigos.
Bigos to też wie pan, wieprzowe i wołowe mięso.
Do bigosu patří vepřové nebo hovězí maso. Základem je zelí. Dodáme ještě smaženou cibuli a houby. Každý připravuje bigos trochu jinak, ale dobrou hrachovku nebo bigos uvaříte jen v polní kuchyni. Hrách správně změkne jen v těchto tlakových kotlích, ohřívaných buď poleny nebo plynem. Doma to tak dobře nikdy neuvaříte.
V domu tež ne. Kuchni vlastně to je jiný smak.
Další polní kuchyně můžeme najít schované v lese třeba na trase z Varšavy do Plocku, kde sídlí polský ropný gigant Orlen. Pojďme se tady podívat, co tady podávají dobrého. Tady přede mnou na grilu se peče něco v alobalu, to budou asi klobásy nebo možná také ryby. A vedle se na grilu dělá pečené koleno. Co pak tady nabízejí ještě dál? Žurek, což je polévka z chlebového zákvasu. Bigos myslivecký, samozřejmě držčky telecí, potom nějakou ostrou čertí polévku. Vidím také, že tady mají samozřejmě klobásy na roštu a nesmí chybět ani krkovička, velká krkovička za 9 zlotých. Dělají také buček na roštu a největším kulinářským zážitkem je asi královské pečené koleno z roštu. Kdo chce něco menšího, ten si může dát třeba kašanku, to je prejt za 3 zloté.
Někteří fajnšmekři nad polní kuchyní ohrnují nos. Jiní, jako třeba manželé Jolanta a Zbigniew Piasečtí, tato jídla vyhledávají. Žijí v Německu, ale když přijedou do Polska, jejich první cesta vede do polní kuchyně.
Je to kuchyně po prostu při drodze, dająca bardzo smačné posiłki.
Je to kuchyně, která je hned u cesty a podávají tu velmi chutná jídla. Navíc je v příjemném lesním prostředí. Můžete se projít nebo si zajít na houby, které rostou všude kolem. Já mám nejraději zdejší domácí držčkovou polévku. Dala jsem si i restauraci, ale byla úplně bez chuti.
Zimné, nesmačné, nemá jak to. Polecam.
Já si po každé objednám něco z grilu. Teď jsem si poručil grilované koleno. Když ho začnete jíst, nevíte, kdy přestat. Minule bylo výtečné. Uvidíme, jaké bude tentokrát.
Popředně byla bardzo dobrá, zobačíme, jaká to bude.
Polské polní kuchyně nabízejí levná, chutná a rychle podaná jídla. V některých si můžete i prohlédnout vysloužilou vojenskou techniku nebo si odskočit na armádní latrínu.
Znáte, to byl taký moment, že vlastně akorát v Polsce povstávaly ty kuchyně polové.
Byla to taková doba. Objevila se první polní kuchyně, pak druhá a teď už jich je docela hodně. My máme otevřeno i v zimě. Hosté sedí ve vyhřívaných vojenských stanech. Dělá si tak trochu reklamu paní Barbara.
Ale náměty jsou ohřívané, v środku jsou ohřívané.
No a po takové výtečné hrachové polévce můžete v klidu pokračovat dál v jízdě. Samozřejmě úplně nejlepší je, pokud jste v tom autě sami. Jestliže máte spolucestující, pak vám místo hrachové doporučuji spíše držčkovou polévku. Šťastnou cestu a dobrou chuť vám ze silnice z Varšavy do Plocku přeje Martin Dorazín.
Hobby uchovatel.
Jitko, teď nabídneme posluchačům něco, co i tebe velmi zajímá. Budeme se bavit o loveckých psech.
Tak to se těším. Lovečtí psy a zvláště dlouhosrstí ohaři jsou nesmírně inteligentní, bystrá a krásná stvoření, ale pokud se jim povolí, pochopitelně využijí situace, stejně jako děti. A může se stát, že máme na pár let o spolunocležníka v ložnici postaráno.
To mi neříkej, že až sem může nesprávná výchova zajít.
No jej. Dalším nešvarem jsou vypálené skvrny na jinak vzorně pěstěném trávníku či uhynulé vzácné keře a květiny. To je opět vinou nedůsledné výchovy. Chce to pravidelnost, od malého štěněte často chodit venčit na k tomu určené místo.
Napadá mě otázka, Jitko, jestli pak jsou v tomto případě rozdíly mezi fenkou a psem.
Martine, jako u lidí, fenky mají schopnost pro pořádek zkrátka v krvi. A na další pravidla, která bychom si měli zapamatovat, pokud si chceme pořídit temperamentní ohaře, jsme se ptali předsedy východočeské pobočky klubu dlouhosrstých ohařů, pana Josefa Jeníka.
Když si od vás, dejme tomu, zakoupím fenku jednou možná, na těch 6-8 týdnech asi se dávají.
Na 8 týdnech, protože já to mám vlastně chovnou stanici, takže tam musíme dodržet nějaká pravidla a já se snažím, když ty štěňata jdou k těm jednotlivým chovatelům, tak aby už měli kompletně vovočkování, průkazy původu psa, abych měl doma, protože tam to chvíli taky trvá. V 6 nedělích se tetují štěňata a pak tak zhruba 14 dní trvá v Praze, než zpracují ty jednotlivé průkazy původu, takže na těch 8 týdnech ty štěňata jdou k jednotlivým chovatelům, ale to teda je takový zájem o štěňata malých mistrlandů, že jsem obvolával několik chovatelů, protože tady paní Jitka mě požádala, abych jí sehnal štěně a zatím teda se mě fenku sehnat nepodařilo, ale věřím, že se nám to podaří.
Já taky věřím pevně. A když tedy si ji přineseme domů, možná, že i naši posluchači se chystají koupit štěňátko, ať už je jakékoliv, asi ty rozdíly tam v tom počátku nebudou žádné. Co bych měla upřednostnit? Na co dát pozor? Asi ta první noc bude taková uplakaná hodně, protože
no, určitě,
se bude
možná
stýskat. Tři mám počítat se třemi. A jak tedy na to reagovat?
No reagovat, prostě nechat, aby si ten pes zvyknul, že musí být sám, protože jak na to začnete reagovat a vemete si třeba k sobě do postele, tak pak bude chtět i do postele pořád.
No,
to se možná přehnal kapku, ale...
Dobře,
prostě se musí nechat vybrečet a ona si zvykne, a, nebo každý pes si zvykne a určitý svoje místo, kde bude mít, že jo, nějaký ten kotec nebo boudu nebo nějaké to místo, kde... Pokud je v bytě nebo v baráku, tak nějaký ten košík, kde teda se musí prostě třeba i plácnout po zadku, no, aby tam ostala.
Hmm. S jakými povely začít?
Musíte si naučit, že aby přišla k vám. To je otázka, jak si to naučíte. No. Ke mně.
Nebo na jméno, slyším na jméno.
Jméno a u těch loveckých psů já doporučuji každému naučit si je na pišťalku, tak aby ten pes, když zapískám, aby ten zvuk znal a přišel ke mně na pišťalku a snažím se taky, protože kolega shodou okolností bratanec pišťalky vyrábí, takže já každému, kdo si veme ode mě štěně, tak ještě k tomu mu přidám pišťalku.
A to je nějaká speciální pišťalka?
Pes má 16x zhruba větší sluch, než máme my, takže ten zvuk slabší uslyší, takže ty pišťalky se dělají s takovým tenčím pronikavějším zvukem.
Uh-huh. Zvuk pišťalky slyší dobře na jméno, to je první věc, ano, na tom se shodují všichni kynologové, že toto pes musí umět a musí tuhle situaci zvládnout, i když zrovna bude mít něco v lese nesmírně voňavého, a nebo pokud se tam bude jednat o nějaký zápas mezi jedním a druhým psem, ale tihleti lovečtí nejsou zas tak náchylní k nějakým rvačkám.
Ne, ty nejsou agresivní.
Jsou zvyklí
a musí být zvyklí, protože většinou, že jo, na těch honech je psů víc.
A jestli pak dáváte také nějaké odměny za dobře vykonanou práci nebo za povel
splněný? Jako v té první fázi to asi chce. Za ten povel, když mu dáte odměnu, tak ten pes si to pamatuje a pokud mu ho dáte znova, tak vám ho udělá s větší radostí. Takže koupit třeba nějakou lepší granulku, nějakou voňavější a prostě toho psa na to naučit a i to je jeden ze způsobů výcviku. No.
Je to motivace.
Motivace, tak.
Jméno mě také zajímá, pokud se jedná o pejsky, no, kteří mají průkaz původu a tady v tom případě by měli mít všichni. Tady by se asi nevyplatilo koupit nějakého bez papíráka na černém trhu.
Tam je stanoveno tak, že kdo má založenou chovnou stanici, tak jména se vybírají podle abecedy jednotlivých vrhů. Takže když je to první vrh, tak všechny štěňata mají jména od A, druhý vrh B, tak to postupuje postupně podle písmence, ale vy si mu můžete říkat samozřejmě, jak chcete. Jestli je někdo zvyklý říkat psoj Lord nebo Anička, tak mu tak bude říkat třeba třem psům za sebou, i když má v papírech jiný jméno.
Za chvíli bychom se mohli pro změnu něco přiučit v řezbářské dílně. Co říkáš, Jitko?
Jsem pro.
Dobrý den.
Hobby na návštěvě.
Jitko, teď v létě tě asi přijde zvláštní mluvit o Vánocích, ale nemysli si, spousta lidí už jimi žije. Třeba takový výrobci vánočních ozdob nebo právě řezbáři.
Hlavně ti, kteří vyřezávají figurky pro betlémy. Nakonec v nedalekých Třebechovicích pod Orebem je jedno z nejznámějších muzeí betlémů u nás.
A náhoda tomu chtěla, že jsem se sešel s panem Honzou Vokounem, který je přímo z Třebechovic a jak jinak je řezbář. A jeho práce je zároveň jeho koníčkem.
A jak se dozvíte z rozhovoru, který natočil Martin, pan Vokoun skutečně už teď v létě vyřezává betlém, který musí být do Vánoc hotový.
Jak jste se dostal k tomuto řemeslu, pane Vokoune?
Postupně. Sice jsem už zhruba pátá generace v rodině, která pracuje se dřevem, ale já jsem začal dělat řezbařinu zhruba před 20 lety a když mě dostudovali synové, předtím jsem neměl odvahu jít, tak jak se říká, na volnou nohu, tak pak už jsem zahodil koltové rukávy, byl jsem takový ouřada a začal jsem se živit jen tím.
Když se podívám na to, co tu vystavujete, tak to jsou figurky asi většinou určené do betlému, protože jste řekl, že jste z Třebechovic pod Orebem a to si člověk vybaví muzeum betlému.
Je to pravda, jakmile řeknete, že se z tohoto města, tak každý po mně chce nějaké jesličky, ale dělám i třeba i zahradní plastiky až na životní velikosti, sochy, loutky, ty dělám hodně rád, no ale je pravdou, že ty betlémy jsou nosným takovým programem té mé živnosti.
Jaké dřevo používáte pro svoji práci?
Na tam ty běžné věci lípu. Co se týče těch velkých zahradních plastik, to dělám do dubu. Někdo si pomáhá trochu dělat to do topolu, ale já to považuji, že to není příliš solidní vůči zákazníkům. Poněž topol zdaleka nevydrží ty povětrnostní podmínky, které tady v tom státě jsou.
Když říkáte, že používáte nejčastěji lípu, musí to dřevo předtím, než do něj začnete dlabat, být nějak zvlášť připravené?
Já používám dřevo, které je 5 let sušené. Když jsem byl nucený, i byla taková doba, to je jedno, jsem dělal i asi 2 roky v lese jako dřevář, a takže si umím skácet, takže se o tom stromu chci něco vědět. A v lese si ho vyberu, skácím si ho, nechám si ho odvíct na pilu, pořezat na ty fošny a 5 let je přírodně proschlán.
U vás v dílně to musí nádherně vonět.
Říká to každý, tam přijde, ono vlastně lipové dřevo za stolik nevoní, ale já používám právě potom k závěrečným povrchovým úpravám včelí vosk rozpuštěný v terpentínu a to asi dělá tu hlavní část vůně. Musím se přiznat, že já už ji necítím.
Ten včelí vosk je tam proč?
Včelí vosk je v podstatě povrchová úprava, ten terpentín je pouze rozpouštědlo. Potom se ta figurka dá i opláchnout vodou, když lidé mají třeba někde postavenou a je zaprášená, tak nějak usnadňuje to její očištění.
Teď pracujete na čem momentálně?
Momentálně pracuju na betlému, který má mít figurky tak kolem těch 25 cm a má být letos vystaven v muzeu betlému v Třebechovicích pod Orebem. Tadyhle mám před sebou, to bude vlastně Madonna, tamhle ta klečící figura záru, to je pastýř.
Takže pracujete i tady na svácích dřeva v Žamberku, ono je to asi hodně práce. Myslíte si, že ten betlém stihnete?
Určitě ano, já těch figurek už doma mám více, tady mám jen pár ukázek.
Teď objímáte tu Madonu, jak dlouho trvá, než takovou figurku, mám říct, vydlabete?
Asi bych použil slovo vyřeže, nebo řezbuje se, ale na tohle je dost těžká odpověď. Tam ty náročnější figury, které nedělám běžně, tak musím na to takzvaně náladu a já si to u nich si to nikdy nestopuju, poněvadž dělám spíš víceméně pro sebe nebo pro děti, takže u těch běžnějších tam samozřejmě vím, tam dělám ty zhruba ty 15 cm figurky, tak 2 denně, ale podotýkám, že pracuju 10-12 hodin denně.
Je léto, děti mají prázdniny a tak se za chvíli vydáme k vodě.
Hobby, co zajímá vás?
Voda je chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu. Tak to si, Jitko, ze školy ještě pamatuju.
A také jsme se učili, že je základní podmínkou pro existenci života na Zemi a je i místem, kde si lidé současného světa mohou užít.
Sportování a rekreace na vodě nemá ale zas až tak dlouhou tradici. Hledala ji redaktorka Lenka Rákošová.
Život lidí se kolem vody vždycky točil. Byl to zdroj nutný k přežití, byla to dopravní cesta, spojnice mezi civilizacemi, bývala to bezpečná hranice. Podle historika Jaromíra Patočky se u vodních toků zakládala města a tržiště.
Vodní toky ovšem sloužily i jako dopravní tepny, charakteristická byla plavba dřeba, ovšem byly i velice významné v dalších odvětvích hospodářství, známé bylo jejich využití na pohon různých strojů, například mlýny neboli hamry. Vodstvo se ovšem využívalo i jinak. V pozdější době, v 15. a 16. století, byla charakteristická stavba mimořádných vodních děl, u nás například na panství Rožmberku nebo Pernštejnů. Tyto šlechtické rody využívaly svých rybníků a svých vodních zařízení pro chov ryb, které byly důležitým zdrojem příjmu.
I ve středověku máme doloženy zprávy o jednotlivcích, kteří se plavili po řekách z jiných než pracovních důvodů. Jedním z nich byl v 15. století český rytíř Zachař z Pašiněvsi. Používal k rybolovu a k turistickým účelům kajak, který si převezl z cest po Skandinávii. Taky známý Petr Vok z Rožmberka měl podle dochovaných zpráv sjet na lehkém rybářském člunu Vltavu a většinu jeho českých rybníků. První čluny na našich řekách byly pravděpodobně veslové a byly sem přeneseny z jiných oblastí, kde byly pro vývoj lodní dopravy lepší podmínky. Lodí v omezeném rozsahu užívali v minulých stoletích rybáři a používali se i k převážení těženého písku. Kromě řek ale lidé potřebovali i větší vodní plochy na místech, která vyhovovala lépe, než kam umístila příroda přírodní jezera. Na území pozdější České republiky není totiž přírodních jezer mnoho. Většina vodních ploch tak vznikala díky činnosti člověka. Nám tak do současnosti zůstal třeba už zmiňovaný Rožmberský rybník, největší v Česku, nebo Máchovo jezero, které je ve skutečnosti také rybník. A z pozdější doby přehrady největší Lipno, Slapy a další v Čechách i na Moravě. Člověk se zpočátku zajímal o vodu pouze z hlediska zajištění své existence. Teprve mnohem později přírodu a vodní toky začal využívat k zábavě. Moderní rekreace na vodě spadá do poloviny 19. století a zejména začátku minulého století. Lidé oblékli plavky, nasedli do kajaků a kánojí a celé léto strávili na vlnách. Hrátky a sportování ve vodě lákalo stále masovější počet lidí a proto se i v této oblasti začaly spolčovat. Už v roce 1893, tedy ještě v době rakousko-uherské monarchie, vznikly v zemích koruny české dva kluby organizovaných jachtařů, Český jachtklub a Klub německých jachtařů v Litoměřicích. V té době vznikl v Brně nejprve německý veslařský spolek Bruna a židovský Makaby a později i Český veslařský klub. Do roku 1912 a do Prahy spadá počátek spolku vodních skautů a 20. léta minulého století můžeme označit jako období předchůdců organizovaného českého vodáctví. Na podzim roku 1913 uspořádal nově založený svaz kánoistů Království českého vůbec první kanoistické závody. Všechny současné vodácké spolky navázaly na své předchůdce. Na internetových stránkách nebo ve vydávaných magazínech radí, kde najít vybavení, jak s vodním sportem začít, nebo informují o aktuálních akcích.
O medu, včelařích a včelách jsme v magazínu Hobby hovořili už mnohokrát. Bez medu by se totiž neměla obejít žádná domácnost.
A právě teď mají včelaři hlavní sezónu. Mnozí už stačili rozprodat první květový med a teď se čeká na ten nejkvalitnější tmavý med. Pokračuje Jan Dvořák.
Prvního květového medu bylo dostatek a byl také kvalitní. Všichni včelaři doufají, že to tak bude i u tmavého medu. Pokračuje jednatel základní organizace včelařů Velhartice Viktor Kopačka.
Ten tmavý med, to záleží na sezóně. Já se přiznám, že ještě jsem po druhé nevytáčel, ale myslím, že ještě to bude takový smíšený med, že to nebude typicky medovicový a samozřejmě teď bude hodně záležet na průběhu počasí, jestli se roztočí na těch stromech, rozmnoží a jestli ten medovicový med bude ve větší míře.
Někteří včelaři budou na přelomu července a srpna vytáčet med po třetí. Na podzim však všechny čeká starost o včelstva.
Vlastně jediný zase problém je to teplé počasí pro nás, kdy zase třeba teplá zima to byla, kdy je větší výskyt roztoče varroa u včelstev, takže asi to léčení podzimní bude velmi důležité.
Užívejte si sladkých prázdninových dnů a na dovolené odpočívejte. A nezapomeňte, že i za týden se na vás těší Martin Stratílek
a Jitka Slezáková.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.